Turkiya mustaqil Qirg'izistonning ilk va eng faol hamkorlaridan biri sanaladi. Ushbu o'lka mutaxassislari Qirg'iziston hayotining turli jabhalarida faoliyat ko'rsatib keladi. O'z navbatida turk oliy o'quv yurtlarida minglab qirg'izistonlik yoshlar ta'lim olmoqda. O'shlik iqtisodchi olim Alisher Yusupov gapiradi.
Turkiya davlatlari orasida juda katta bog'lanishlar bo'lyapti. Turkiya tarafdan juda yaxshi sarmoyalar kelyapti hozirda. Turkiya tarafdan sarmoyadorlar, investorlar ko'pincha savdo-sotiqda, moliyat tizimida mana juda katta ishlar bo'lyapti. Qurilishda, ayniqsa mana Bishkek, Tuyda, Norinda katta qurilish korxonalari ishlab boryapti va ta'lim to'g'risida kelsagan mana Bishkekda katta universitet bor, O'shda ikkita litsey bor, Bishkek shahrida Sebat litsey, Atatürk universitetlari bor. Yoshlarda ta'limga katta bir yo'l ochib beradi degan fikrdaman. Mana premyer ministri Qirg'iziston kelishligi tashrifi ham juda bir katta bir investitsion loyihalarga alshotsa kerak. Qirg'iziston bilan bezvizovый rejim turibdi. Bu bizni tadbirkor insonlar uchun yengillashtirish bir yo'nalishga olib kelyaptida. Hozir Qirg'izistondagi ayrim bir insonlarni daromadi ko'paygan sari Xitoy tovarlardan turk tovarlariga o'tayotganini biz ko'rib turibmiz.
Qirg'iziston parlamenti deputati Aynuru Altıbayeva aytishicha, birinchi navbatda iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga urg'u bermoq lozim. Ayni paytda tomonlar boshqaruv tizimini takomillashtirish, madaniyat, tibbiyot yo'nalishlarida ham keng hamkorlik qilishi mumkin.
То есть Турецкая республика, они уже более опытные в построении парламентской республики. Только начинаем как бы строительство новой формы системы управления государством. Они такие же, как и мы, светское государство. Это у них написано в их конституции.
Білесізмі, өлкеларымыз ортасыда көп оқшашлықлар бар. Масалан, Түркия парламент башқару сахасыда кәтті тәжірібеге еге. Біз есе башқару тізіміні ұслахат қылып, парламент башқару тізіміге енді өте япмыз. Turkiya biz kabi dunyoviy mamlakat, ayni paytda musulmon davlati. Bunday o'xshashliklar menimcha har ikki tomon hamkorligiga o'z hissasini qo'shadi, deydi Qirg'iziston parlamenti deputati Aynuru Altıbayeva. Mutaxassislarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida Qirg'iz-Turk iqtisodiy aloqalari shaxtam sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Rasmiy Ankara Bishkekka yirik sarmoyalar va'da qilgan, ayni paytda katta qarzni kechib yuborgan. Yana iqtisodchi olim Alisher Yusupov:
"Men o'ylaymanki, Turkiya Markaziy Osiyoda o'zini yetakchi davlat qatori geopolitik interesslari bor va Qirg'iziston o'rtada joylashgan. Unga qo'l cho'zib Qirg'izistonga shu ishonchini olsa, men o'ylaymanki, O'rta Osiyoda maqsad yetgan bo'ladi. Birinchi o'rinda Turkiya davlatini, Turkiyani rahbariyatimiz geopolitik siyosati bo'lsa kerak degan fikrdaman."
Qirg'iziston parlamenti deputati Aynuru Altıbayeva:
"В первую очередь это поддержка Кыргызстана как страны, но они же давно уже зашли на наш рынок. Возможно, у них есть еще какие-то интересы."
Улар Кыргызстанны кардаш өлкө катары коллап-кувватламакта. Калаверса, турк ишбилармалары бизнинг базарымызга биринчи болуп кирген. Демакки, алоқалар ривожланичидан манфаатдор, деди сухбатдош. Айрим махалли кузатувчилар туркиялик олий меҳмон ўз ташрифи пайтида Bishkek yaqinidagi Amerikaning tranzit yuklar markazi taqdiri borasida o'ziga xos vositachi rolini o'ynashi ehtimol degan fikrni olg'a surmoqda. Ammo rasmiy xabarlardagi kun tartibida bunday masala ko'zga tashlanmaydi.
80-yillardan beri Amerika Turkiya davlati bilan juda qattiq bog'lanish. Narsa jarayon premyer-ministrning kelishi bilan qo'llig'lik bo'lib bir peregovor tutamiz bo'lishdan mumkin. Bu ham bir tema bo'lishi mumkin.
Ne bo'lsa da, aksar suhbatdoshlar Qirg'iz-Turk aloqalari yanada rivoj topishini ta'kidlaydi va janob Erdo'g'onning rasmiy safari bunga hissa qo'shishiga ishonadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.